Okay. Sveiks, dārgais klausītāji, ar tevi ir podkasts
etanizācija.
Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti, jau deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai.
Eitanāzijai.
Eiks, dārgais klausītāji, ar tevi ir podkasts Eitanāzija, kurā ik pa laikam tiek trīs cilvēki, un šoreiz tie ir Anija, Mārtiņš un Mārtiņš. Hello!
Hei, hei!
Labrīt!
Labrīt, un kā jums ir gājis pa šo laiku kopš pēdējā ieraksta? Kam vairāk noticis, tas sākas drīzāk?
Nu, tad es sākšu. Man pat bija pāris tā kā pieturs punkti, es pierakstīju, lai nebūtu klusums no manas puses. Es biju koncertā pagājušajā nedēļā. Es biju uz Viktora Coja un grupas kino tribute koncertu, ko veidoja Čeho teātris Rīgas. Ritīgi fan.
Un viņš bija Ventspilī.
Nu jā, pie mums. Mēs Ventspilnieki nebrauc uz koncertiem, koncerti brauc pie mums. Tas tā, mums arī teātris, sava trupa nav, mēs pie mums brauc viņi. Es tā kā zin kā, kad viņi iedomājās to, ka viņi ir lieli mākslinieki, lai tā kā bišķi atsēdināt, lai viņi tikai kādreiz uz ēzelīšiem un kā sauc zirgiem piekabes, ratiem brauc pie mums.
Ventspils ir Latvijas King's Landing.
Jā. Un paralēli tam, ka koncerts bija tik nice, es novēroju vienu fīču. Pusmūžu vecākām sievietēm vajag Evelīnu vai kaut ko tādu. Pirms gadiem 10 visas jaunās dāmas skatījās YouTube kā krāsoties un sakopties. Visi jaunās dāmas to ir iemācījušās, vecākas dāmas kaut ko bišķi. Nu, izskatās kā krāsojamās grāmatas, kad viņas sakrāsojās. So, jā.
Iespēja ar pietī gurusiem.
Šis bija no sērijas Ventspilī resni bērni, ko parkā. Ja kāds vēl atcerās. Manās mājās ir ziema. Mēs pagājušajā nedēļā cepām pirmo reizi pīrādziņus. So, jā, ziema ir klāt, ir izliktas ziemasāta lampiņas, bet ne jau krāsainās veltās, lai jau vaibs ir. Mm. Un es arī redzēju internetā, ka Mariah Carey ir modusies.
Jā.
Viņa atkulst lēnām.
Jā.
Tā kā es neko neesmu izdarījis agrāk, kā pienāktos. Es biju uz CSDD veselības pārbaudi. Tur ir viss tāpat kā kādreiz. Kaut kādi pieci ārsti, kur tu... Iekšā uz tevi paskatās un paraksta dokumentu un to jārā. Neviens neko nepārbauda un izņemot redzes.
Tev prasīja vai tu lieto narkotikas?
Es biju pie tā daktera, jā, nē, man neprasīja.
Tev prasīja vai tu esi gejs?
Jā, tu dirsāpīsies. Nē, tu arī neprasīja. Es biju tā kā ļoti pārsteigts, ka viņi tā diezgan joprojām tam tik ļoti formāli pieiet. Nē, bet nu, tai pašā laikā okay, ļoti ātri izskrēja cauri. Un pēdējais notikums man sievai bija skolē salidojums. Es ritīgi novērtēju, ka tādas bija, jo man nebija uz savu jābrauc, bet es varēju tikai pats ar tām pašām pārdomām pasēdēt mājās ar bērniem, padomāt, kā viņai tur iet un kā būtu, ja es būtu salidojumā, jo es noteikti nebraukšu tuvākajā laikā uz tādu. Jūs uz tādu dosieties?
Jums sporta skolā bija vispār tāds salidojums? Es zinu, kur tu mācījies, kāds murjāņos, ja, cik es saprotu?
Tur notiek, jā. Reiz piecos vai reiz? Huiņas, divos vai piecos.
Viss olimpieši ir pie sienas pielikt, vai ne? Zelta plāksnē.
Jū, svinam viņus savus labākos.
Tu prasīji, vai mēs iesim, jā, uz salidojumu? Mums ir, man liekas, Ventspils ģimnāzijā kaut kad decembrī, 13. 10. Kaut kas tāds. Es vēl domāju, droši vien jau kā jā, bet es esmu baigi patīk, nevis patīkam pārsteigts, bet vienkārši pārsteigts par to, ka ik pa laikam Facebookā izmetās ārā tas pasākums, un tur cilvēks spiež going vai interested. Un es nospiedu uz turienu, un man šobrīd ir kaut kādi 413 mani Facebook draugi, kur ir ieinteresētajā pasākumā. Tas man liekas, sistēmā kāds mazs draugu loks, principā nāk no vienas skolas.
400 cilvēki. Ok.
Man tieši prātē, laikam, ja kādreiz es būtu domājis tā kā, o, es aiziešu saldojumu, tur visiem parādīšu, ko, tad man tā kā, man tā, manas dzīves daļa ir lielā mērā mirusi, ja neskaita nu, divas draudzenes, kas man ir no skolas, Pareizs, jā, tā kā man... Nu, tā kā es nezinu, man negribas tur atgriezties. Man nu, tā kā ar to pēdējo tā kā vidusskolu man nesaistās nekas īpaši labs, tāpēc es neietu. Man patīk iet uz priekšu, man patīk arī nogriezt cilvēkus pavisam.
Tas ir jādara.
Nu, man liekas, ka jā, ķipa tā kā cilvēki varētu domāt, ka es nezinu, tur ļauna vai ļaunatminīga vai kas, bet es vienkārši gribu iet uz priekšu un tad es nokratu kaut kādas lietas, kas man ir notikušas vai cilvēki, kur man ir izdarījuši pāri vai, nu, man ir līdzies, ka man ir izdarīts pāri vai kaut kas tam līdzīgs un jā.
Kaut kā līdzīgi, es laikam gribētu celebrēt to vidi, ko man varbūt tāpat. Mm. Tās iespējas, ko tā skola ir devusi, bet ne ar tiem cilvēkiem, ne tos cilvēkus es redzēt nevēlos. Kaut kā tā.
Jā. Nu, tā kā man nav tāda ķipa tieksma, tur ķipa interesēties, ķipa kā tur, kam tur iet un ko. Pilnīgā nepis.
Es kaut kad pasen dzirdēju stāstu. Es tikai nezinu, cik tas ir patiesis, bet Ventspilī uz augstskolas pirmajiem saldojumiem Džekilai zīmētos esot ar īrētām tačkām braukuši.
Literally, tas nekas cits nav. Tā kā zīmēšanās, manuprāt, es, protams, nezinu. Varbūt tās cilvēki atrod tur kaut kādas mieru sevi un tā tālāk. Un kā, Mārtiņ, vēl kaut kas tev noticis varbūt ir?
Jā, pēdējais mans paziņojums. Es nezinu, kuras, bet vēlēšanas ir sākušās priekšvēlēšanas, principā. Nu, tad var pateikt pēc interneta satura.
Var, jā. Kā? Es skatījos jaunups arī, baigi aktīvi kaut ko Twitterī liek iekšā vai Instagramā, vai ne, TikTokā, ka viņš jaunups pie tiltiem redzēju. Iet un sūdzās kaut ko, ka kaut kas nav labi, kaut kas tur pārāk ilgi būvējās. Tāds neparasti aktīvs par tādām lietām viņam parasti neinteresē.
Es linkai tam kaut kādu video linku redzēju uz TikToku, kam es vēl kaut kam redzēju nerakstu. Ā, vēl bļodniecei kaut kāda viedokļa bija. Sākās.
Nav kaut kāds Rīgas domes vai Eiroparlaments? Es nezinu.
Man liekas, ir Eiroparlaments un tad ir pašvaldība kaut kādu tuvāko divu gadu laikā.
Nu, jā, jā. Nu, tas ir tagad, kam ir dziļāka kabata, tie jau sāka tagad.
Jā. Es esmu gan pamanījis, ka Vilni Ķirs ir itīgi drāži dirsā. Bet laikam pelnīt, man ir interesants fakts, ko jums izstāstīt pēc ieraksta par Vilni Ķirsu. Okay.
Gaidīsim.
Bet klausītājiem es varu pateikt tikai to, ka viņš ir slikts cilvēks allegedly.
Oho. Es man liekas vienīgais, ko zinu par viņu, ka viņš dzīvo ārpus Rīgas kaut kādos ropažos vai kur un brauc katru dienu uz Rīgu.
Bet tas jau nav nekas traks pie Rīgas, nu tā kā rīdziniekam, I guess. Tu tikai domā vairāk, ka atmaksā? Rīgas mēram būtu jādzīvo Rīgā, jā.
Nu, tur vakar bija kaut kādā raidījumā, tur runāja par to, ka viss lielo pilsētu mēra, laikam, nu, izmaz tā allegedly saka, ka dzīvo tajā pilsētas centrā kaut kur, bet viņš braukā.
Jā, priekš amata varēja gan vismaz saņemties, lai nebūtu šī diskusija. Nu, es no tāda viedokļa kaut vai, lai nebūtu šī diskusija.
Jā, ok, atgriezīsimies. Mēs esam atpakaļ pēc nelielas pauzītes. Mums bija maza pašā epizodes sākumā tehniska pauzīte. Un Mārtiņš aizmirs pastāstīt vēl kaut kādu vienu lietu.
Svarīgāko. Es koncertā sastapu mūsu skaņu inženieri Gati. Skaņas Gati. Tā bija liela tikšanās.
Apgādināšu jums, ka neviens cits nav saticis.
Bet tas bija rīktīgi komiski, ka roči pie pulta sēž divi džeki, kuri izskatās kā Gatis. Nu, blin, nu, kā izskatās skaņa inženieris? Reāli, viņi ir reāli visi ar matiem astītē un bārdu. Mm-hmm. Un vidējais latvijas mm-hmm. brūniem matiem. Mm-hmm. Es redzu, tur divi sēž, un viens izskatās, nu, varētu būt vairāk Gatis, bet, nu, riktīgi nav līdzīgs bildei. Nu, fakti, jābēt kauns pie malas, jāiet lejā uz pultu. Čau, Gati. Uz man pagriežās fujeks un skatās kā uz pilnīgi idiotu. Gatis? Gatis ir skatūs. Un cerot, un atnāk
viens
Gatis.
Viens no divi varēja trāpīt un netrāpīt.
Atnāk Gatis, un viņi trīs identiski fujek gandrīz ir. Viņiem visiem bārdiņas, visiem Matijas.
Ļoti labi.
Saģērbušies arī visi melnās drēbēs. Tur ir kaut kāds tas profesijas standarts, laikam jāievēro.
Jā.
Sanāk, mūsu Gatis strādā tur, jā? Viņš ir tajā Rīgas
viņš
teatrī.
Viņš ir teatrī, jā. Katram podcastam vai kāda cilvēka no teātra. Bizei vaļā bija gaismotājs no teātra, šā tad ierodās.
Jā, un mums ir tikai skaņotājs un aktieris.
Jā. Pirms koncerta, es neizstāstīju, bija inčīgi, pirms koncerta auditoriju uzrunāja, ierakstā, protams, nevis dzīvajā Čehova teātra vadītāja, es aizmirsu kundzei vārdu, bet nu, tas nav tik būtiski. Un viņa par vērtībām parunāja, kāds teātriem ir, respektīvi, ka ne tās, kas ir mūsu kaimiņu valstī Krievijai, ka svešās valstīs iebrukt nav brīvi. Un kas notika pēc tās uzrunas, man ļoti pārsteidz, 80% no zāles aplaudējas parīgā, kā es biju domājis, ka viņi aplaudēs.
Wow! Okay.
Bet kāpēc tas ir tā kā brīnums? Nu, uz Coju koncertu neiet baigi daudz latvisku runājošā publika. Tur arī bija 80% krievalodīgo.
Man pārsteidz, bet vai tie cilvēki, kas viņi klausījās, nebija tādi tie pretpadomju savienību noskaņotie krievi?
Nu, tas bija tāds, jā, rebel mūzika, bet zin kā, pa gadiem jau sajājās tas viss. Dzīvojot Krievu info telpā.
Es vēl kā argumentu pieminētu noteikti to, ka tumšā telpā slēgtā arī domāju cilvēki, jo tas brīvāk aplaudēt un kaut ko atbalstīt.
True that. Bet stil patīkam, paķi varbūt ne no sirds vai kā, bet stil tas notika. Un riktīgs lidmašīnas vibes, tur sāk man atskan tur viens paziņojums par telefoniem, tad tur atskan otrs kaut kāds paziņojums otrā valodā, tad tur atskan tās teātervadītājs paziņojums ierakstā. Arī tik sēd tā kā lidmašīnā pirms lidojuma, tev obligāti jānoklausās šis, pirms mēs sākam.
Jā, nē, bet ļoti labi, ļoti labs lēmums tāds to atgādināt lieku reizi. Nu, ok, paldies par savus nedēļas izklāstu. Mārtiņ Urbēn, kaut kas sakāms?
Man ir daudz, kas sakāms, bet varbūt tu par pārņemt un parunāt. Es tikmēr darbiņam atbildēšu labi.
Labi, man nekas tāds īpaši nav. Es mācos, strādāju, kā parasti. Skaitu dienas, kad es braukšu Latviju, nu jau ir kaut kāds 24 dienas un dažas stundas palikušas. Līdz es būšu tēvzemē, sāku kaut kādu koferi jau arī krāmēt, turpiniet uz džīmu. Jā.
Nu, es iestarpināšu, tāpēc, ka es no koferi tikko izņēmu pēdējās mantas pēc ceļojuma.
Nu kā, man vienkārši ir bišķiņ savādāk, jo man ir tā kā jāvācās ar es lidoju ar domu, ka es pārvākšos pēc dažiem mēnešiem pavisam. Un tad man ir tur bišķiņ strateģiski lēmumi jāpieņem, jo es braucu arī uz Latviju mēnesi šobrīd. Mm-hmm. Un tad es vienkārši, nu, es tā sadalu darbu, karoči. I'm weird, whatever. Turpiniet uz džīmu, bet pēdējās trīs dienas vajadzēja apstāties, jo man bija ritīgi sāp mugura. Es kaut kur pa vīkendu sastiepu. Vienu dienu aizgāju sāpošu muguru, nākošajā dienā sapratu, ka nevajadzēja tā darīt.
Kas tam notikās? Nākamajā dienā kādas sajūtas?
Nu, palika vēl sliktāk. Nu, man liekas, ka man ir kaut kāda tā diska trūce, varbūt bišķiņ vieglāk vai kaut kas tam līdzīgs, bet man ik pa laikam šī tāda tā kā sāpe ir, ka man muguras lejasdaļa sāk sāpēt, un es nevaru iztaisnoties, un man nu, tā kā nav komfortabli. Viņš tā kā nīd visu laiku, un kaut kāds nervs tur ir piespiests, un viņš tā kā šaujās nu, no muguras apakšas uz augšu. Un tagad jau var sajūt, ka kāds man būtu iespējas pa muguru. Jo tajā dienā es arī domāju, nu, okay, es, tā kā, nu, es jau ilgi tur neskrienu, pusstundiņu, uz tredmila, nu, tagad šoreiz samazināšu uz 25. Pēc tam, ja viešu svaru, cilvēku tur jau pohuji muguri, jau tur neizmanto, kaut gan īstenībā izmanto gan. un tad vēl, nu, karoči, ierastu savu rutīnu darīju, bet bišķiņu vieglāku. Bet jā, man kaut kā sāk iepatikties tas tā kā laiks ar sevi, divatā.
Serotonīns, kas izdalās vingrojot.
Es nezinu, man pēc, tā kā, pēc tās skrējiens un pēc tam tās nu, svaru cilāšana, tas vēl ok, man vēl ir enerģija, bet uz tiem pēdējiem, nu tā kā man pēdējais, ko es daru, ir es 1 kilometru noairēju un tad 10 minūtes uz augstu grūtības pakāpju staigāju pa pakāpieniem. Un tad man ir nu, tā kā psiholoģiski grūti saņemties uz to parasti. Jo es tikko noskrējusi, jau nocelājusies. Jo es arī tā kā, kad cilvēks skrienu starp 5 trenažieriem un tā kā atkārtoju tos savus repus, whatever. Un nu, ķipa pārši vienkārši tā kā saņemšanās ir grūti. Bet nezinu, nu, varbūt paliks kādreiz vieglāk. Es arī cenšos sev challenge'ot tik pa laikam ķipa tā kā lielāku slodzi lieku.
Tu taču apstiprinās to tēzi, vai ne, lai visi dzird, ka pēc treniņa nekad nav bijis tāds, vai šis bija hujaus treniņš, nevajadzēja iet. Vienmēr ir gandarījums.
Nē, jā, ir labi sajūta, tā kā, ka tu esi ķipa, izpildījis sevis uzdotu uzdevumu, whatever. Tā kā, bet man nav kaut kāds tāds delusional, ka es jūtos, ka es tur, blē, uzreiz esmu. Nu, es ne, nu, tā kā nav tādas milzīgas kaut kādas izmaiņas.
Nu, tas loģiski.
Viņas jau nāks ar laiku. Cilvēku. Tu jau, īstamā, es arī, tad, kad tu ieliku to bildu, tā kā bišķi teicu, vai malacis, īstamā, ja kaut kāds dojai mēnesi no vietas, tev būs to tāds divi mēneši, trīs mēneši, un piektajā sastā jau būs arī tie jau... rezultāti, pat redzamie. Jā.
Tas gan jā, pējāps būs.
Es varu pateikt Mārtiņam to, kad man vienreiz bija pēc treniņa, kad nožēloju. Tas bija svaru zāle Ventspils OC, un tie bija kaut kādi 6-7 vakarā, ka tur bija tik pilns, ka tur fiziski nav ko elpot, nav kam pieiet, un vienkārši es iztērēju savu laiku, pārģērbies, ķipa iesvīdes, bet īsti neko neizdarīs. Un tad es vienkārši atmetu roku faktis.
Jā, es parasteju pa dienas vidu, tāpēc, ka man nereāli riebjās, ķipa, nu, ka tur ir pievērsts pilns. Nu, tā kā tur jau sākās no 4-5 jau, tā kā tev nav jāgiet. Kur nu vēl kaut kādā pirtī mēģināt tikt un tā tālāk. Tur, nu, pa dienu vienīgais tie vecie cilvēki, tad es arī neju uz baseinu, jo man tas ir viens...
Līķi ūdenī peldēties.
man būs viena heita nāzija par šito atgādiniet man, ka trigger words ir gyms. Bet tā, jā, kaut kā dzīvoju tādā visu laiku kaut kādā ķipa gatavošanās.
Tu izklausies laimīgi.
Paldies.
Gaidībās.
Paldies. Ja gaidībās, jā, jā, bet nepārprotiet, protams, vēl nē. Eit nazīs mazuls.
Breaking! Anija ir gaidībās!
Breaking, jā, vai ne? Anija ir psiholoģiskās gaidībās. Un jā, un skoliņā arī, nu, tā kā, man ir tā kā vairāk laiks tai rakstīšanai, bet man ir arī vairāk laiks sev, ķipa, stāstīt, ka, nu, ne, tu jau vari arī pēdējā brīdī. Bet man ir kaut kāds dienas, kad esmu ritīgi produktīva un es strādāju pie 4, ķipa, skolas darbiem vienlaicīgi, bet tur ritīgi pisu pa klaviatūru un redzu kaut kādu galu tam, tā kā būs Anī arī bakalārs, tā kā lūdzu aizlūdziet par mani.
Visas Ziemassvētku sveces tiks nodedzināts tavā vārdā.
Paldies jums, paldies. Tagad Mārtiņa Urbānis cerka, tu esi gatavs stāstīt.
Es varu, man ir bišķiņa laiks pastāstīt, jā.
Okay. Paldies.
Paldies, Mārtiņ.
Bija kaut kādas lietas, man liekas, cik divas nedēļas mēs neesam ierakstījuši, vai ne?
Mm-hmm.
Pirmā lieta, pagājušo nedēļu bija liels fails. Mēs ar draugiem 3 gadus spēlējam tādu NBA basketbola fantasy spēli. Un tur īsumā tie, kas nezin, tad tu pirms sākās īstā sezona, nodraftē to spēlētājs par naudiņām un tad seko visu gadu līdz viņu statiem un attiecīgi viens pret otru cīnās, kuram ir labāks spēlētāji ar labākas statiem un tad beigās ir viens uzvarētājs, mēs esam tur 20, šogad starp citu līgā ir pirmoreiz arī dāma. Un jā, mēs šogad izdomājam pirmoreiz tā kā klātienē to pasākumu taisīt, to draftu pasākumu. Un es biju Ventspilī, es atliku visu uz pēdējo brīdi un es izbraucu svētdienas vakarā kaut kādos 6 uz Rīgu. Drafts sākās 9 un apmēram 15 km no gala mērķa man saplīs mašīna. Tad es pa Jūrmalas šosei nedaudz pastūmu viņu, piestūmu pie benzīna tanka, ko es varēju to sataisīju, un 3 stundas turpināju sēdēt mašīnā, jo jau drafts sākās.
Brāģi!
Jā, pasākums bišķi nesanāca, komanda arī dēļ tā varbūt nesanāca to labāko nodraftēt, bet nu, redzēsim, kā ies. Tas
bet
bija pagājušajā nedēļā. Es ticu viņiem.
Ticu saviem spēlētājiem.
Ticu, kā viņi saka, man, es ticu otra, viņiem.
Nē, trešais labākais spēlētājs pirmajā spēlē nutraumējās.
Kas ir tavs labākais spēlētājs, par ko tu visvairāk naudu atdod?
Es visus 3 gadus ar pirmo draft numuru paņemu Stefanu Kariju.
Kā tas vispār notiek? Tu vari man pastāstīt? Man interesē, es arī varbūt gribu. Un ko man vajag, lai es varētu pielīties fantasy basketbolā?
Pirmā lieta ir tāda, ka tev vajag ļoti labas zināšanas basketbolā. Man viņas nav tik labas, cik vajadzētu. Tur ir čaļi, kuri pirms sezonas jau pirmkārt jau visu vasaru seko līdzi, ko viņi dara. Tad viņi pirms, nezinu, sezonu saliek Excelī tabulas, tā es reāli ar visiem spēlētājiem un rēķina, ok, man vajadzēs 2 spēlētājus, kuri man punktus met, man vajag 2 spēlētājus, kurus blokus liek, kuri atlākušās vāc, un tad vēl dziļāk ejot ir viņi skatās, kad viņiem ir spēles, kurās dienās, jo tas arī atkarīgs ir no tā, cik tu katru dienu spēlētājs var pieteikt savā komandā. Piemēram, es nedaru to, un sanāca, ka es esmu nodraftējis komandu, kur es varu, vai nu vienā dienā man ir pilnīgi visiem spēles, un nākamajā dienā man ir tikai vienam cilvēkam spēle. Ja tu tam izsako kārtīgi līdzi, tad tu vari paņemt no abām konferencēm vienlīdzīgu skaitu, un tad tev visu laiku būs vidējs sastāvs.
Tad jūsu fantāziju, tā kā spēle, ietekmē reālā dzīve?
Jā, tieši tā reāli. Mēs paņemam to pirms sezonas ir sākusies, mēs nodraftējam tos spēlētājus, kur spēlēs tur.
Un tad viņu īstās spēles,
viņu stati ietekmē to, kā mūsu fantāzija komandai iet. Un tur drafts notiekās tā, ka mēs esam 20 cilvēki. Un piemēram, īstenībā nav baigi atšķirība, kurš draftē pirmais, kurš tu vari izlikt spēlētāju visiem priekšā, un tad visi pārējie sola par viņu naudiņas. Teiksim, mēs paņemam Stefanu Kariju, un tad es, piemēram, uzlieku 7 miljonus. Nākamais uzliks 13, un tad beigās tas aizies, teiksim, līdz apmēram 70 miljoniem, un tad es dabūju viņu. Man kopā 200 miljonu, ko es varu tērēt.
Budžets, par ko iepirkties.
Budžets, jā. Un tad tur ir baigā stratēģija, vai tu gribi to spēlētāju tā kā reāli to, ko tu gribi likt ārā, vai arī gaidi, kāds cits viņu izliks, un tad kāpini, piemēram, citam summu, piemēram, viņš grib Jokiču, es negribu Jokiču, bet es varu tīri betot uz viņu, lai tās cipars paliek lielāks, viņam ir mazāk naudu, viņš dabū kopumā sliktā komandu. Tas pasākums okay. kāds 3 stundas iet, jā.
Tas ir kā Dungeons and Dragons, tikai sporta čūkiem, ja?
Jā. Bet tādas fantasy līgas ir ļoti daudz. Pat Latvijas basketbola līgā fantasy iespēja bija vismaz pagājušajā gadu, kur arī mūsu latviešu nabagas var draftēt, sakot līdz viņu statiem.
Tas ir rīktīgi crazy. Šim, ja tā kā sakot, tik padziļināt līdz latviešu līgai.
OK, wow. Labi. Jā,
un šonedēļ bija Halloween. Hei!
Ah, jā, pareizi. Svinējot?
Man Halloween vienmēr ir patikuši. Ņemot vairāk, ka man patīk amerikāņu popkultūru un tā. Bet pēdējos kaut kāds pāris gadus Covid un tā, un tensim, tur nesanāca īsti neapģērbties, ne arī bija kaut kādi pasākumi. Mēs citreiz tur kaut kāds pirtis pat organizējām un tādas lietas. Un šogad es saņēmos manī skolā, skolnieki pirmie kursi uzaicināja, lai es atnāku uz Halloween balli, paskatos, kā tur ir, un viņam tur ir tērpi. Un tad es tā domāju, nu, it kā jāicina, vajadzētu aiziet. Man īsti ģērties nepatīk, tas domāju, bet tas ir Halloween, es tur aiziešu parastās drēbēs, es tā kā izkritīšu ārā. No otras puses es tur baigi apģērbšos, un ko es tur darīšu, stāvēšu tā kā kaut kāds putenbiedēklis un nerunāšu ne ar vienu, nu, cik daudz arī var runāt ar pirmā kursa audzēkņiem, piemēram. Un tad es izdomāju tā, okei, okay, es izdomāšu kaut kādu vieglu outfitu tādu, kur man tiešām nav baigi iespringst. Es varbūt paņemšu datoru līdzi, iešu direktors kabinetā, pasēdēšu bildes, kaut kāds apstrādāšu, un tad tik, ja kāds gribēs, varēs atnākt ar mani parunāt, iet projām. Es izdomāju vieglu outfitu. Es apģērbos kaut kas līdzīgs kurtam Kobeinam no Nirvanas.
Pirms vai pēc? Es,
nu, nu, pirms, jā. Bez Winchestera. Un jā, un tad es aizgāju uz skolu, direktora diemžēl nebija, un tad man sanāca, ka nav īsti kabinets, kurā strādāt, bet kaut kā sanāca, kad ar visiem bija par ko parunāt. Es tur pie viena aizgāju, pie otra aizgāju, kāds pie mani atnāca, tur bija arī kaut kāda apģērba parāde, tad varējām pasmieties par citiem, kas kā bija apģērbušies. Man tur bija ļoti daudz labi favorīti, tur bija viens ļoti drosmīgs jauneklis, kurš... Mans top 1 bija Čalis Spoks.
Spoks Alabamā.
Spoks Alabamā ar spicu tādu galviņu un sarkanu piespraudīt pie krūtīm, jā. Tas bija ļoti drosmīgi, jā. Un tad tur bija divi čaļi, kas bija, nu, tā stipri pārģērbušies par, nu, pretējo dzimumu, tā, bet viņi izskatījās tā ļoti labi. Teiksim, abiem bija tādi noskūti mati, abiem bija leoparda kaut kādas kleitas mugurā un trašīs vārki un tam. Un trešie, lai gan ļoti basic apģērbs, bija viens čalis bija apģērbies pa kārtīgu bomzi.
Kārtīgu bomzi.
Jā, un viņš, lai ījustos tēlāk pirms tās balles, stāgāja pa dienestu viesnīcu, kopējās pie visām durvīm un vāca depozītu no cilvēkiem. Un tad viņam bija maisa ar depozītu pudelēm arī. Tas
ļoti
bija...
labi.
Tie bija mani favorīti.
Nākošā dienai cīgām vēl nopelnīja saucās.
Jā, jā, es domāju, viņš atcita to pasākumu. Atcita humpales un atcita vēl pa virsu kaut ko. Tieši tā. Un vēl bija arī, kas uzvarēja tajā pasākumu, tajā apģērba konkursā uzvarēja slapjie bandīti. Bet, nu, divas meitenes ļoti labi apģērbušās. Un, tā kā, jā, un tas man vispār, man tas vispār tas vaibs ļoti patika.
Viss slapjie Halloween. Bandīti dzīvi joprojām. Tas ir tik nais.
Protams.
Jā. Slapjie bandīti ir dzīvi.
Nu, lieliski, nu, uzslavas Ventspils tehnikuma jauniešiem par centību. OK, forši. Tu pieminēji to fantaziju līgumu. Es gribēju atvērt eitanāzijas gaming stūrīti, varbūt. Jā, es kļuvusi mazliet par tādu gameri. Es esmu sākusi spēlēt tādu spēli, kas saucās Hearthstone. Viņi ir tā kā kāršu spēle. Es nezinu,
ļoti vecī jau.
Mēs zinām to tāpēc, ka kā es jau esmu liels World of Warcraft fans, un tas ir World of Warcraft produkts.
Jā, tas ir Blizzard, whatever to sauc. Bet, krauči, jā, mēs nu, no sākuma Toms man tā kā parādīja, kā tas jādara. Man, es neko nevarēju saprast un tā tālāk. Tad mēs tur, ķipa, tādā nu, gameru bariņā tur satiekamies gandrīz katru vakaru un rampā. Mēs tajos Battlegroundos spēlējam, kur ir tā kā, nu, ķipa, kaut kā... Nevis, ka tev pašam tur jākrāj un jāpērk tās ķipa kārtas, tas nav laikam tik interesanti, bet jā, es esmu retīgi intuīts, un tagad jau ir tā, ka es vienu pats spēlēju. Bija viena nakts, ka es nevarēju aizmigt, un pienāk kaut kādi 5 no rītma, tāds, nu, bļē, zaibāli nav jēgas, tā kā censties gulēt vairāk, un satveru kompu, un reāli visu to, praktiski visu to dienu norambāju, tā kā... Un uzskačāju savu skillu, es sāku saprast, tā kā, zin kā, tev laiks vienītīgi, ka tu spēlē, tu lasi visu tos, jo tur jāzina visu tās figņas un tā tālāk, ja kādam ir ļoti daudz brīvs laiks, vai gribas kaut ko prokrastinēt, iesaku šo datorspēli, sākt spēlēt.
Es viņu agrāk spēlēju, bet es tur, es neatceros, kā precīzi bija, bet tur bija, man liekas, kaut kāds dienas limits, ko tu varēji izspēlēt, un tad, kad es viņu izspēlēju, es vairāk nevarēju turpināt, un kaut kas man nepatika, jo vai man patika spēlēt tā kā to... Iesācēju turnīru, kur tā kā apmācība turnīru, bet tad, kad bija pret lielajiem puikām jāspēlē, jau es laikam nevarēju tikt līdzgalīgi, un tad es kaut kā pametu. Bet jā, tas tur bija interesanti, jā, kaut ko atceros no viņa.
Es vienreiz viņu mēģināju, kaut kas man nepārliecināja, neuzrunāja, un es neesmu viņu otrreiz mēģinājis.
Tu vienkārši neesi tāds mega nūģis kā mēs.
280 stundas Final Fantasy 3 nedēļu okay. laikā. Tas ir tā, ka mums bija paņemts uz nometni places, ne, bet Xbox vai places, man kas Xbox. Un mēs viņu neizslēdzām visu to laiku. Tā, ka principā...
Sildījāt istabu, ja?
Viņš bija... Viņu nespēlēja tikai tad istabiņā, kad bija treniņa laiks. Tā visu laiku non-stop kāds viņa rambāja.
Lieliski, lieliski. Nu, runājot par nedēļas notikumiem, šis varētu varbūt kaut kā arī ievirzīt kino stūrīti, tad paturiet to prātā. Ar dziļām sērām paziņojam, ka viens no seriāla Friends dalībniekiem nomira. Tas bija Matthew Perry, tas, kurš spēlēja Chandleru, un man liekas, ka es esmu pie tā vainīgi, jo es pirms dažām epizodēm teicu, ka es nekad neesmu sēdējis un apzināti skatījusies Friends. Okay. Varbūt viņš tam pārdzīvojumiem
nomirt. Man liekas, tu teiks, ka tu vannai ūdeni neizlaidi. vai viņš noslīka tiešām vannā?
Jā. Mārtiņš Urbans zinās vairāk.
Jā. Viņam bija tā jaunākā teorija, vismaz ir tāda, kad viņam bija izrakstītas kaut kādas zāles, kas palīdz nokāpt no opioidu zālēm, ko viņš, no kā viņš jau kaut gadu vai cik ir nost.
Un gadu vai 20 gadus?
Gadu viņš neliekas nelietotās lietas. Nu, viņš ir pilnīgi tīrs, laikam gadu, jā. Nē, es tagad negribu samaloties. Pagaidu, vai viņš, vai varbūt arī 3 gadus un 1 gadu viņš tagad ir uzrakstījis grāmatu un tagad vienkārši dzīvo brīvu dzīvi. Kaut kas tāds tur bija, jā.
Tās zāles traucē peldēt prasmēm?
Nē, tās zāles, respektīvi, tev visu laiku jādzer, lai tev ķermenim nebūtu vēlme pret tām sliktajām zālēm. Un izrādās, ka tām zālēm blakus efekts ir, ka tu nevari būt karstā ūdenī.
Un, respektīvi, kaut kādam nu, mazam skaitam cilvēku, un viņš ir tajā skaitā visdrīz.
Jā. Un tur vēl spekulācija ir tāda, ka vēl jau nezinu, vai tā zāles bija tablešu formā, vai tie bija plāksteri. Ja tie ir plāksteri, tad tas vēl ātrāk palīdz. Tev tas siltais ūdens to poras atver un tev uzsūtās pārāk daudz iekšā, un tev, principā, sirds vienkārši apstājās to tādu.
Vai tas nozīmē, ka no nikotīna varētu labāk dolbīties vannā ar plāksteriem?
Iespējams.
Lieko aiz auss.
Bet jā, kopumā ļoti, ļoti skumšs moments, es teiktu, es viņu pielīdzinātu nu, arī Kobes vēl... nāvei. Man vismaz, jo pirms viņam Kobe man kā basketbolis bija ļoti tuvs, un Matthew Perry un Friends kā Friends karakters bija ļoti tuvs. Un tad jā, bija tāds šokiņš.
Jā, tā kā es vēl savā galvā domāju, ka būs vēl pēc 5 gadiem viens reunions, tad viņiem uzmetīs lielo piķi galdā, viņi uztaisīs vēl kaut kādu šo veidīgu.
Mārtiņ, būs reunions pēc pāris dienām. Viņiem, visiem.
Jā, tā kā...
Nu, rest and rip. Bet kā ar kinostorīti, ar ko mēs aizpildam caurumu dvēselē?
Skatoties vēl vienreiz visus Friends. Tā arī okay. Tikai acien tas ir.
Kaut ko jaunu neesat sākuši skatīties?
South Parkam ir iznākusi jauna epizode.
Tā puses seriāls, puses filma epizode. Tās, ko viņi taisa ar Paramount sadarbībām.
Cik viņš 40 minūtes?
Par to datorspēli?
Nē.
Nē, viņš kaut 40 minūtes vai stundu garš.
Jā, 48.
Sociālais komentārs šoreiz bija par Disney atražotajām filmām un to, kā...
Visur ieliek diverse woman lesbiena iekšā, kā galveno varoni.
Un kā butthurt cilvēki to uztver un izmanto iespēju būt rasistiski.
Jā, ļoti labi.
Ļoti, ļoti jā. Tā, tur, zin kā, tajā brīdī tev var karot liek mutē, par ko ir runa liekot fonā visādas Star Wars, tur figņas vai konkrēti kaut kāda sniegbaltīta, ka tur piemin, tad zin, ka tev pa to ir.
Man mīļākā vieta bija, kur tie trīs puiši aiziet pie direktora, kas ir tas PC direktors, un ceturtā puiša vietā ir liela melnēdānā sieviete, un viņi saka, hei, šis nav kārtniņš, šī ir liela melnēdānā sieviete, un tas PC direktors saka, kā tu saki, ka kārtniņš nevar būt melnēdānas sievietes, un tā nav argumenta vairāk.
Tā gan. Es sāku skatīties Sex Education kaut kādus 4 gadus par vēlu.
Kurā sezonā tu esi?
Esmu pie otrajā sezonā. Jo es kaut kad, tā kā, tad, kad viņš iznāca, es viņu sāku skatīties, un laika man ir nu, kaut kāds bloks par to, ka ķip, nu, viss skatās, un es nevaru, tā kā, man necepīja. Varbūt pēc 3 gadiem sākšu Stranger Things skatīt.
Varam kopā sākt, es ar neesmu.
Es teiktu, labākais, kas tajā seriālā bija tās ainavas.
Vaibs, vispār, vietā, tas viss tas vaibs, filmēts, jā. Visu laiku
Sex Education?
Jā, visu laiku ir gaiši, visu laiku ir plaši.
Bet tā ir tā lieta, kas man sit ārā, jo viņa tā kā visi tie tēli ir briti.
Jā,
vai ne, bet tur tā... ir, nu, tipa, kur vispār, bļaģi, šeit ir tāda pilsēta, nu, tā kā es nevaru. Kur ir fucking spārs kaut kāds, kur ir koop veikals,
es aizmirsu, Anni, vai tas bija Sex Educationam vai End of the fucking World, kad tā ideja tiem, kas taisīja to seriālu, bija tāda uztaisīta seriāla, kur tu īsti nevar saprast, kādā laikā un telpā tas seriāls ir taisīts. Viņš ir tipa mūsdienās ar telefoniem, bet svaips tā kā 80-ajos, kad tev nav par to jādomā. Tev vienkārši ir smuka skaista vieta priekšā. Nolikt un viss.
End of the fucking world noteikti tā bija. Varbūt, ka šajā arī. Jo tipa viņi arī tā kā tajā skolā, nu kā Lielbritānijā skolā iet ar uniformām visi. Nu, tur mums nav tādas, ķipa, tur varsity, swimming.
Nu, jā, tā pašā laikā Amerikā ir, un redz, tas ir kaut kāds multivers starp Ameriku, Lielbritāniju. Un...
Tas multivers, kurš visvairāk var aptvert auditoriju un nopelnīt tādējādi.
I guess, jā. Bet līdz šim brīdim, man liekas, jā, diezgan interesanti.
Gaidīsim tev komentāru pēc 4. Pēdējās sezonas, jo viņa ir visvaukākā.
Okay, labi. Nu, tagad, jā, visi tur tie varoņi attīstas, nu, tā kā uzzin par savu seksualitātā, guess. Un vēl es varu ieteikt vēlreiz noskatīt, nu, visiem. Tagad ir iznākusi jauna sezona pieaugušo multinē, kas saucās Big Mouth. Viņa ir, manuprāt, ļoti, ļoti smieklīga, ļoti labi uzrakstīta. Tur ir kaut kādi tikai daži aktieri, jo tas Nicks Krolls ļoti daudz balss ir, nu, viņš ir tā kā voice actor. Un tur arī ir par tā kā growing up, nu, tā kā par seksualitāti, par seksu ļoti daudz, jo tur nu, tā kā basically tā galvenā stāsta līnija ir, ka katram tiem sīkajiem tipa ir puberty monster, un tad viss tās lietas, kam tu izeji cauri, un nu, man vienkārši liekas interesanti tā pasniegts arī caur visām tām. Tipa, un tad ir tāds tā kā, I guess, aizpildu to dveselē caurumu, ka, zin kā, mūsu laikā jau, ķipa, nu, es nezinu, man liekas, ka bija daudz neērtāk runāt par pubertāti un tādām lietām, un ka tev tāds tā kā, okay, nu, tā kā tur nopūsties. Okay, šis ir izrunāts, ķipa, nezinu.
Pagaidiet par pubertāti runājot. Kā sauc tās slimības? Man diskret vārds no galvas tikko ārā. Jūs zinat?
Seksuāli transmisīvās?
Jā, bet citā vārdā.
STS?
Nē, uz V-burtu varbūt.
Venēriskās slimības.
Venēriskās, jā. Es šodien rādīju klasē piemēru tādu, kad ir, piemēram, kaut kāds kara plakāts, kur ir ļoti daudz elementu iekšā, un tas varbūt simbolizētu slaidu, kur ir grūti uztvert, jo tur ir pārāk daudz informācija vienkārši. Un tad pretī es parādīju vienu piemēru, kur bija vienkārši vīrietis, kurš ir sāpinājis savu sievieti ar lielu uzrakstu, ka Venēriskās slimības izposta ģimeni. Nu, ļoti skaidrs. Vīrietis ir nokrāpis savu sievu, dabūja slimību, pielaidz viņai, viņa izšķirās un milzīgs tāds uzraksts. Un es biju pārsteigts par to, ka jaunieši nezināja tādu vārdu. Tā kā es viņu zināju, ka šobrīd nevar atcerēties, bet viņi nezināja, kas tas tāds ir. Un tad es prasīju pagāju jums kaut kādā pamatskolā vai kur nestāstīja tās lietas.
Venēriskās slimības ir, man liekas, novecojis termins vienkārši tāpēc. Jo tas insinuē to, ka tā kā tikai sievietē ir.
Jā, 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 seksuāla transmisija skaidrs, tu pisies būs slims.
Jā, 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 man liekas, ka tas ir ķip.
Lai nejauktu galvu viņiem iespējams. Jā, jā, jā. Pārāk daudz vārdiņu, zin kā viņiem jāzina ir.
Bet, toties, ieguvums viņiem no šīs stundas ar Mārtiņu Urbānu, viņi varēs, ja viņiem būs jāpilda krustvārdu mīklu, viņi varēs.
Jā, viņi var atcerēties kaut kas par veneru.
Četri horizontāli.
Jā, jā, jā. Tā kaut kā. Ok, labi kino stūrītas tā kā bija.
Nē, man arī ir ko pateikt.
Nu, what? Tad stāst.
Es noskatījos House of Cards. Es nebiju viņu skatījies, un es biju ļoti patīkam pārsteigts, cik ļoti man viņš patika. Es, protams, viņu noskatījos tikai līdz tai sezonai, kur bija galvenais varonis dzīves, jā, Kevin Spacey's, un tad pēdējo sezonu es vienkārši izlasīju, kas tur notikās. Jā, ļoti kvalitatīvs, viņš arī, cik es saprotu, ir Netflix tas viens no pirmajiem lielajiem seriāliem, un tu var arī saprast, ka viņi visu savu budžetu un, nezinu, panākums likuši šo te seriālu, un es domāju, viņš labi deliveroja. Jā, tiešām, tiešām iesaku, ja kāds nav redzējis. Tur ir viss par ASV prezidentu.
Kā tev liekas, cik tuvu tas ir attēlots realitātei? Tas dzīves dienas ritums kaut vai?
Es domāju, ka ļoti tuvu. Es domāju, ka ļoti tuvu. Jo, principā, visu laiku tev ir plāns, kas tev ir jādara. Un tev jāpieņem arī stulbi un grūti lēmumi un jācīnās par tiem lēmumi un jācīnās par partiju un jācīnās par palikšanu pie varas. Man liekas, ka tur ir ļoti, ļoti grūti. Pusēl tur parāda, protams, prezidenta, parāda viceprezidenta aktivitātes, parāda prezidenta sievas aktivitātes un kā viņas visas tā kā interakto viens ar otru. Arī kongresi, senāti, viss kā pārliecināt katru no tiem kongresmeniem pieņemt kaut kā tiek. Piemēram, vienu sezonu viņi rakstīja bilu visu laiku. Teiksim, kas ir bilu, es nezinu, kaut kas likums laikam latviešu valodā. Mm-hmm. Viss sezona ir par to, kā uzrakstīt vienu likumu un kā lobijas strādāt.
Kā viņš strādā?
Ui, tas ir jānoskatās. Tur ir, man liekas, nezinu, 20 sērijas un katru kaut stundu garu. Jā, ļoti grūti paskaidrot.
Tas jau pēc mācīšanās izklausās tik daudz un gari un visādi kongresi.
Bet, piemēram, man tas iedeva kaut kādu domu, piemēram, par kara sākumu. Es domāju, ka, ja pasaulē kaut kādi sūdi būs, un, piemēram, tagad Irānā tur pacēlās tas melnais karoks, kas tā kā aicina uz vardarbību pret cilvēkiem, kas ir darījuši pāri islām ticīgajiem, tad nu, nebūs tā, ka tu tās atomkarš sāksies, jo es redzēju tajā seriālā, cik ļoti viņi mēģina izvairīties no tā, un kā viņi zvana tur Krievijai un dīlo, un mēģina par kaut kādām naftas atradnēm novienoties, lai nesāktošu karšu, un tas nav tāds process, kad, ja mēs ziņās dzirdēsim, tad uzreiz rīt jau kaut kas sprāks, tur droši vien mēnesis vēl tie politiķi mēģinās izvairīties no tā kara.
Laikam jau labi.
Jā, un otrā lieta, es šodien sāku, precīzāk vakar pa nakti sāku skatīties, šodien es eju uz beigām, lai pabeigtu pianists, te painistu. Un ja es pirms kaut kādām diviem mēnešiem teicu, ka es noskaļoju Schindlers listu, kas man likās tāda nedaudz, es biju gaidījis, ka viņa būs smagāka filma, ka man likās, nu, Spielbergs, lai nemalos režisors, tāpēc tur var redzēt to lielo kīno. Tad pianists ir tiešām grūti skatām filmu. Tur tie ebreji mirst viens pēc otra visādos brutālos veidos un parāda to dzīvi Polijā tā ļoti smaga tajā periodā.
Es atceros, ka man bija kaut kāds tā kā ebreji, nu, holokausta filmu fāze. Tagad Urbāns ieteica un jā.
Cītīgi strādnieks bija tajā laikā. Strādāja daudz un dikti visur, kur var, jo viņi pat gribēja brīvprātīgi strādāt, jo, ja tu nestrādās, tad es viņu zināju, kur viņi nonāks. Jā. Tā kā, bet ļoti smagi tiešām tāds, tad tu var saprast, kam viņi ir gājuši cauri, un tas varbūt kaut kādā mūsdienu šajā jautājumā arī iedot kaut kādu perspektīvu.
Nu, tai kolektīvai sāpēja, kas viņiem ir bijusi, vismaz no malas.
Vismaz pēdējos tos 20. 21. Gadsimtā. To vismaz parāda, kas notikās, nezinu, sanāk, to mēs vēl nezinām.
Tā gan.
Grāmatā viņam ir lielā melnā.
Tajā pirmajā instruktāžā.
Jā. Cilts rakstos.
Runājot, varbūt, I guess, par politiku, šodien, protams, bail teikt, jo, kad mēs izlaidīsim epizodu, lietas var mainīties, bet pagaidām, cik es saprotu, pirmajā lasījumā geji ir pieņemti.
Uhu, gejiem!
Tā kaut kas, super geji! Uzrakstiet visiem saviem neprecētajiem draugiem, ka ir beidzot laiks pienācis reģistrēt savus partnerattiecības. Jā.
Rīt Roberto Meloni, Lauris Reniks izlaiš singlu, kopu duetu.
Saucās, mēs visu laiku bijām gejissimo.
To neviens nezināja.
Jā. Tā kaut kā redzēsim, kas nāks tā jau, kā jau visi paredzēja, prezidents gejs iedod viņiem tikai mazo pirkstiņu.
Bet varēs uz Zaksu doties vai būs pie notāra jāiet?
Man liekas, ka šitas ir notāra vibes. Nu, ķipa, vienkārši, man liekas, ka vienkārši šo tā versija ir tas, lai tu vari ķipa, vienkārši savam boyfriendam vai girlfriendai ķipa, sūtīt naudu uz kontu un tev nav jāmaksā nodokļu par to. Nu, es to tā es
tad,
to
tas skatās. Nevis paši varēs iet pie notāra, bet būs vēl jurists jāsūt pie notāra paši nedrīkstēs iet iekšā nemaz.
Jā. Tas jurists. Man tur ārā...
Tie divi tur.
Tie, kas man tur... Viņi geji ir, garoši.
Čīli visu vakar apstiprināja. Nav jāčukst.
Jā. Tā kaut kā hip-hip-urā. Redzēsim, kas notiks.
Baudiet.
Malači geji.
Jā, malači geji. Jums kā beidzot tas izdevās. Tā kaut kā, nu okay, ir vēl kaut kāds vēstis šonadēļ. Kaut kas noticis tāds.
Nekas labs, man liekas, nav noticis.
Nekas labs tieši tā, pie tā arī pieturēsimies un turpināsim ar segmentu, ko mēs atkārtojam katru epizodu, kas saucās heitanāzija. Heitanāzija ir segments, kurā mēs katrs pastāstam par vienu lietu, kura mums ir nokaitinājusi par šo nedēļu. Tad mēs to pastāstam, palēžam vaļā un esam tikuši tai pāri. Puiši, ko šodien heitojam?
Sekundi, es meklēju. Man ir.
Es varu, tev ir labi, tad tu pirmais.
Tev ir katalogs.
Nē, man ir vairāk.
Sāc, es varbūt izdomāšu kaut ko labāk.
Es ticu, ka ar mani varēs arī leitot cilvēki, kas dzīvo householdā, kur ir vairāk kā vēl viens cilvēks. Mans heits ir elektriskajām zobu birstēm. Bļetās maukas visu laiku ir par rokām un gāžās. Viņas reāli nav stabilas, bļeģi. Ja tev mājās ir vairāk kā viena tur blakus, tad ir katru fucking reizi viņas nogāžās.
Es tā kā... Citreiz, kad man nokrīt, nu, ķipa, māmas zobirsts, es domāju, cik reizes man zobirsts ir bijis pie poda malas, ķipa, tā kā
diskastē. Ir fucking tur, es nezinu, piesūcekņus, magnētus, smaguma centrus, akmeni, kaut ko izdomāji. Tā
man
es nevaru dzīvot.
Tā kā, ja tu viņu neliec uzreiz tajā lādētājā, tad tev nav varik. Un, piemēram, Lielbritānijā nav neviena kontakta vanas istabās. Priekš safety reasons, I guess, pussy-ass bitches. Bet... Jā, tas tā besī.
Man prieks, ka beidzot ir kaut kas tāds, ko jūs varat arī leitot.
Paldies tev, Mārtiņ. Es jūtos svabada.
Tu neesi viena savā sāpē.
Jā. Wow.
Jā,
es paturpināšu Mārtiņu. Hei, tu pirms pāris nedēļām arī tas lāsts ir atnācis pie manis YouTube adbloki. Jā, kādu laiku, tad, kad tev aizvērās tur ciet, es vēl kādu laiciņu varēju izmantot, un nu, man arī ir pēdējo kaut kādu nedēļu viss slikti, bet es sapratu, man liekas, viņi paši savs šauj kājā ar to, jo es, piemēram, ja tur ir kaut kāds viens, divi video, kurus man tiešām vajag noskatīties, vai es gribu noskatīties, es viņus noskatos, es izslēdzu to atbuku, bet es vienkārši izvēlos vairāk nesēdēt YouTube.
Jā, exactly, tu vienkārši neskaties tos video, nu, tik daudz vai...
Viss, tas nav vairs, tas nav tik būtisks, lai
šis video nav, tā, piemēram, nav divu reklāmu vērts.
Jā. Divu minūšu video nav divu reklāmu vērts. Piemēram, NBA highlightus es agrāk skatījos, nezinu, interesanti, bija katru dienu to apkopojumu no katras spēles noskatīties, bet tas video ir divu minūtu garš, ja man pirms tam 20 sekundes jāpasēž ir reklāmās, es viņš vienkārši izvēlēs jau neskatīties. Jā, man ir, nezinu, viens YouTubers vienreiz nedēļā kaut ko izlaiž un varbūt pa vidu nedēļā kaut kas parādīsies, ko es noskatīšos, kam es pacietīšu tās reklāmas un tas arī viss, es domāju, viņi paši sev čakarēs to disenu un savu apgrozījumu samazinās detām.
Man pāris klausītāji, tā skaitā Igors atsūtīja ieteikumus, es Igora ziņa atzīmēju kā unread, tas būs, to es darīšu, kad es pavisam salūzīšu, tas ir mainīt pārlūku.
Mums arī, jā, Robs arī iesaka to mainīt, bet es teicu, es neesmu tam gatavs. Man jā, vai ne, tas ir gadā uzinstalēju Firefox un es ļoti ilgi cīnījos, lai pāriet uz Google Chrome. Es neesmu gatavs jā, vēl iet kaut kādā pirātu browseri iekšā. Man to nevajag vislabāk.
Tas ir vairāk par pārmaiņām, kuras es nevēlos viņus pieņemt. Es ceru, ka kāds cits mainīsies YouTube, nevis es.
Ļoti labi. Ok. Es heitošu šonadēļ, es nezinu, nu tā kā, kad es eju ģīmu, vai ne, nu mums tur ir karoči sporta zāle, kā arī peldbaseins, vai ne, un regulāri es nākot iekšā tieku sveicināt ar kailiem vecu sieviešu pūpiem. Tas man kaut kā, un tur ir tā kā arī ģērtuvītes, kur tu var iet iekšā un apģērties, tā kā. kāpēc to nedarīt?
Tas gan ir interesanti, jo nu, es neesmu bijis baigi daudzās svaru zālēs.
Sieviešu ģērbtuvēs?
Nē, pie Ventspils OC jau vīriešu sieviešu ģērbtuvēs, viņas principā vienāds, man liekas, viss ir. Un tur, man liekas, es neesmu bijis tādās ģērbtuvēs, kur būtu kaut kādas ģērbtuvītes, visi tikko to es ģērbtuvē staigā plikri.
Jā, whatever. Pirts noteikumi, ar pliku dandālu.
Es nezinu, tā kā, nu, tā, nu varbūt man pašai, ja, nu, tas nav tāds, ka, ķipa, man ir, nu, tā kā kaut kāds bailes vai pretīgums, tam līdzīgs vienkārši, tā kā, regulāri, tā, ka es ieju pirmā lieta, ko es redzu, vienkārši vēci pupi. Tas man, tā kā, ķipa, bišķi nošukē, un tad es eju tālāk, tā kā, aizmirst par to.
Bet tu savus pupus rādi viņiem?
Nē, viņi, tā kā, es nāku uz zāli jau sporta tērpā, vai arī, ja es eju uz baseinu, es pārķērbjos tajā kabīnītē. Nu, tā kā savu tālpu. Nu, es nezinu. Man nekārši ir. Es. Varbūt nu ir kaut kāds problēmas. Varbūt
to, es man liekas, vienkārši bērnībā tev, kaut kā to mēs pieredām kaut kur sportojot vai kaut kas.
Tuži jā, bija, droši vien,
es
jā.
Atceros, pamatskolā bija obligātais baseins, un kamēr tu tur mazgājies, tikmēr nāk iekšā tā tur...
Jā, švabru slapjo.
Jā, mazgāt grīdu. Un jūs tur, nezinu, nu, astoņi pasnieki pilns.
Mums nāca medmāsiņu un kliedz, lai mēs vēlkam pelkastības nosķipu. Nu, to es teicu jau, nu, tā kā jā, stāstīju. Un tarbūt tas man traumēja. Nu, jo arī es atceros, ka ķipa tā kā, tur ir tāds tā kā starp pubertātes periods, ka ķipa tur vieniem ir pupi, otriem nav. Un, nu, ķipa, jā, tas laikam vajag es cikot traumu, to
es
skaitošu.
Es pusauģu gados, 5 gadus šēroju dušas telpas ar vēl 100 cilvēkiem.
Nu, jā.
Man, diemžēl, viss ir noturlināts tā, ka...
Jā.
Sarunu uzturēt
ar tādu. Tur, jā.
Tālūk.
Es vēl izstāstīšu pie viena kāds latviešu olimpietis, viņam pieder tāds triks dušā, ko sauc par jūras zvaigzni. Ir tās dušas kabīnes, viņas tā kā atdalīts ar tādu mūrētu sienu ir. Tur nav nekāds durvis priekšā. Un tad, lai viņš pārsteigtu to, kas tur nāks iekšā, viņš nostājās uz rokām ar muguru pret tevi, tā kā zvaigzne. Nāc iekšā, tos viņu pliko pakaļ skaties.
Es uzreiz iztēlojies no Game of Thrones to, kas ir tas karoks, kur tas vīrietis tiek kriests pa gabalos. Jā. Boltoni, man liekas.
Jā. Tā kā, jā, nu, tās, tas, kad tu piedzīvojies tādas lietas, tad veca omīšu pupi diez vai ķer.
Es vienkārši arī nebija redzējis aigās tādas.
Bet bija vienreiz stāsts par šīm subkultūrām, man liekas arī kolēģi, nu bija soļā teica, ka pie Maķīša ir tie biker subkultūra. Mēs ar Beško izdomājam, kad ir šīs te hīt dāmas, kas tirgo lielveikalos elektriskās cigaretes, viņas pilnīgi viss vienādi izskatās un vienādi skatās uz tevi un nadziņas aplūko savējos. Un tad droši vien ir arī šī tā subkultūra, arī tie NPC, kas pludmalēs vecie vīrieši, kas stāv un skatās, vai arī stāv uz meitenē un pieskarās sev. Un tā, vienkārši tu visās pludmalēs, kur tu aizēji, vienmēr būs kāds tāds.
Mm. Viņas pa gabali jau redz tā, nu, viņas rītīgi redz to veidoli, ka...
Jā, viņa izcerās.
To stansu, jā. To visu atpazīst. Okay, nu, liels paldies par naidru, nu. Kustēsimies uz priekšu. Ir laiks pateikt paldies mums Patreon lietotājiem. Šodien mums ir sekojoši jauni biedri. Tā ir Madara, Greta un Toms. Paldies,
paldies
jums!
Un
šodien arī būs tā nelaimīgā lieta jāieraksta, ne?
Es esmu sagatavojies, tad tā nav nelaimīga, kad es esmu gatavs, tad viss ir itīgi nice.
Jā, exactly. Pilnībā piekrītu. Mēs gatavosim uzreiz pēc šī ierakstu, mēs ierakstīsim Patreon epizodu, kura būs par cilvēku savdabīgajām draudzībām vai attiecībām ar dzīvniekiem. Tā kā degu nepacietībā. Un pēc tam mēs atgriezīsimies pie Mārtiņa. Reddit review. Tālūk. Ok, vēl viena lieta, ko mēs atkārtojam ik epizodu, ir klausītāja jautājumi. Kā tu vari uzdot jautājumu, pievienojoties Facebook grupai? Kā tu vari pievienoties Facebook grupai? Pavisam vienkārši. Zem, katrs epizodes ir links, kuram uzspiežot tu nokļūsti eitanāzijas Facebook grupā vai arī Facebook meklētājā ievadot vārdu eitanāzija, kaut kas tev parādīs. Mēs dodamies pie jautājumiem. Jūs raksta, lai mēs parunājam par Robja aktuālākajiem sazvērstības teorijām. Kas ir tāds jaunākais, ko jūs esat dzirdējuši?
No Robja tieši vai vispār par sazvērstības teorijām?
Jā, no Robja tieši.
Mēs ar Robi skatījāmies boksu, tad, kad bija nedēļas nogalē, cīnījās
kad zaudētājs uzvarēja.
Kikbokseri. Jā, kad zaudētājs uzvarēja. Par ko mēs īsti runājam, par ko, par ko, par ko.
Kamēr Vārtiņš domā, jā. Simpson to jau bija prognozējuši, ka zaudētājs uzvarēs, viņiem jā, jau bija tāda aina.
Ko mēs dabūs par seju. Man jau liekas, ka nekas tāds jauns nebija. Man liekas, ka nebija nekas tāds interesants. Jā, neatcerēšos. Bet kaut ko mēs parunājam, bet es nākamreiz varbūt pastāstīšu. Tad, kad uzmanāšu.
Labi, sagatavo noteikti jautājums atkārtosies, varu darēt. Rihards raksta, vai jūs esat ēduši kaviāru un par ko ir viss tas hypes?
Nu, šī garšīgs.
Es esmu ēdus tikai sarkanos īkurs. Es nezinu, vai tas skaitās kaviārs.
Kaviārs bija melnēs,
jā? Jā.
Man bija, tad, kad es braucu uz Rīgu, uz to draftu, man māsa slim Rīgā bija tajā brīdī, un tad mamma iedeva care package, un es kaut kur dzirdēju, ka doma bļāva no otras mājas puses, vai ielika iekšā ikrus vai kaviāru, kaut ko tādu. Un tad es pastāstīju, kad arī nu, draugiem Rīgā, ka es braucu, un tad viņi teica, ka var redzēt, kurš ir favorite child ģimenē.
Jā, bet ikri man negaršo tik ļoti kā austeres. Austeres, es shit I can stand behind. Jā, kaut kas ir tajā, ķipa, ka tu norīzi zaļo beskuļi. kaut kas tur ir tajā vaibā.
Nezinu, tas kaviārs, tā kā, tu teici, ka tu, kas man teica, ka viņam trifels garšo?
Man garšo trifels.
Tev, jā, nu tas jā. Ir tāds, kas to ēdi, nu, jo neēdi viņas tikai, tas
Viņš pastiprina kādu garšu, jā, kaut ko, okay.
jā.
Es domāju, ka tas atbildi ir ļoti klasiski, tur ir ļoti daudz tas dabīgais umami.
Attīsties, Rihard, tas padoms no mums bez maksas. Elzabete raksta, Lidlā beidzot ieviesīs groziņus, nevis tikai ratus, kā Mārtiņš par to jūtās?
Cenāk, man būs arī tagad kapēki jāliek groziņiem? Vai arī viņiem nebija visu laiku tie groziņi, tikai rati un...
Nav, viņi nekad bijuši viņiem
Man ir ieteikums neiepirkties Lidlā.
O.
Tur ir zemes rieksti pieņemamā cenā.
Viņi negaršo pēc plasmas?
Nē, šie ir ēdami, tie nav poļu sūdi. Tas nevar ciest.
Jo,
cilvēki, kas
pēc lētāk
uz zemes rieksts, protieties, samaksājiet 50 centus dārgāk un ēdiet garšīgi zemes rieksts.
Jā, es saku, man problēma ar Lidlu tāda, ka viss ēdienas tur garšo vienādi. Gan maize, gan nezinu, jogurts, gan piens, gan kas viņam visam ir tāda lēta plasmas garša kaut kāda. Jā.
Interesanta versija. Man liekas, tā kā ķipa debila, ka tipa, 21. Gadsimtā joprojām jāliek monēta ratos. Es nesaprotu to prikolu, bet tas laikam ir visur, un ķipa šeit arī. Es atbalstīšu to nevis groziņu, bet ratu pusi, jo man tas tāds liekas tāds gamification. Nu, es parasti, ķipa, tā kā, ko, ja man ir jāstams ratiņas trikus, parasti sāds dar un tā. Tas
jā, es arī uzkāpju bišķiņu uz viņiem paripiņos.
Varbūt viņiem jā. Pat ir izdomāts kaut kas kā tā ar to cilvēku kustību veikalā caur tām ailēm, kad ar ratiem viņi var kaut kā vairāk viņu izkontrolēt nekā ar groziņiem. Tur droši vien ir par to domāts.
Nu, tā kā ratos tā, vairāk iekrāmē, nu, tie jau vieta vēl daudz ir.
Jā,
arī jā.
Tieši tā, nu tā kā redzēsim. Visdrīzāk Lidlā groziņi nebūs nekad. Daiga raksta, spēle kretīns vai ne, daudz dzīvokļu dzīvojamā ēkā, kaimiņam piedara automašīnas stāvvieta ar 8 vietām.
Tad kaimiņam piedara 8 vietas, pareizi dotais. Jā. Ok.
4 no 8 vietām ir nopirktas.
Bet ja viņam piedara, tad kā tas ir?
Uzdoms. Es nesaprotu.
Labi, pieņemsim, ka viņam 4 piedara, lai būtu. Un tad vismaz 4 viņam toču.
Un
4
viņam
toču.
Izīrē. Jā, 4 viņam visnotaļ ir. Pārējās stāv tukšas. Atbrauc viesis un neapdomīgi noliek auto tukšajā pēdiņā stāvvietā. Īpašnieks uzreiz brīdina, draud ar policiju mājas čatā. Kretīns vai nē?
Ja viņš ir samaksājis savu naudu par to stāvvietu, viņa arī tukšo stāvēt.
Šeit cietā rieksta punkts.
Tas ļoti pa vidu. Es
jā,
arī, tā kā no sākuma esmu viņa pusē, jo viņš ir pa viņu samaksājis, bet es pats esmu bijis situācijā Rīgā kaut kādos Airbnb paliekot, ka tu viss ir sasnidzis, īsti nevar redzēt, kur var parkot, kur nevar parkot, un tad izrādās, tu esi noparkojis privātajā, bet nu, man, paldies Dievam, neviens nav piečakarējies par to. Stāvēt pie logu un vaktēt, vai kāds noparkos, tad uztaisi tos vārtiņus, ir tādi paceļamie, ka tu nevar tur iebraukt iekšā paceļ viņas augšā, un tad tur neviens neparkosies, ieguldi vēl nedaudz.
Nu, te postskriptums stāvieta izbūvēta tā, ka nobloķē divas bezmaksas stāvietas daudz dzīvokļu mājai.
Es saku, tas ir droši vien bullshit, tā nevar būt.
Bet, sanāk, bet ja tā stāvieta ir brīva, tās bezmaksas ir brīvas, tad izmanto viņas, ja viņas ir aizņemtas.
Viņas ir nobloķētas, bet kā tas strādā?
Jā. Tad tur ir jāies Rīgā uz kaut kādu būvaldi runāties.
Jā. Vai bestabu? Tas vienmēr ir atbildes uz šiem te jautājumiem
ar kaimiņiem. Cilvēki lauž krēslus par pagalmu stāvvietām. Pierādi, jūs podcasts ceitanāzija aizsāk šo sarunu un nonāca līdz ceturtai studijai.
Tieši tā, es ceru, ka atsauce būs uz mums vismaz. Tā, Aldis rakstīja, ceru, ka runājāt raidierakstu sākumā par Matthew Longford Perry. Ja ne, tad jūs domas par skumjo realistisko faktu, jā, parunājām. Otrs Aldi jautājums, un vispār pļaut zāli novembrī?
Es nopļāvu oktobri kaut kad oktobri pašā beigā.
Mēs, man liekas, vienā dienā reizē, tu vakarā, jā, es no rīta to darīju. Bet es to darīju tāpēc, ka es tādā veidā lapas grābu.
Ļoti labi.
Es negribēju grābekli darboties, tad vienkārši iet pāri, viņš viņus visu sadriskā uzsūc un to maisu iztukšo maisā.
Tovakar bija laba diena, saule smuka spīdēja, es gribēju kaut ko padarīties reāli pa dārzu, un tad es redzēju, ka zāle ir nedaudz pa garu, es viņu nopļāvu.
Jā, bet Mārtiņš ar lukturītu uz galvas pļāvu jau vakars jau.
Man ir vēl viena reize, kas jānopļauj. Es domāju, tad varēs ziemot.
Ā, bet jā, cilvēki, atcerieties, mums jūra silda, tā kā milzīga baterija neļauj atzist, mums tur siltāk nekā jums tur čanglu dešā.
Šodien bija 11 grādi, šodien pat ziemas jakta neuzvilka, staigāju džemperi vienkārši.
Wow. Es kaut kur lasīju virsrakstu, ka Alūksnē ir meteoroloģiskā ziema, tā kā konstatēt, reģistrēti, izmērīt.
Jānis raksta, kā jūs iezīmojat sevi, ko darīsiet nākošajos četros tumšajos mēnešos?
Agonizēsim, kokoni būsim, gaidīsim siltumu, sauli un gaismu.
Tā kā lāci sēd un paliek liels, ne, bet es kaut kad iepriekšējās sērijās teicu par to, kad es mēģinu saņemties darīt lietas. Es arī pieminēju, man liekas, kā piemēru basketbolu, kad vairs negribās, nav tas asums. Es esmu atradis jaunu kompāniju un mēs ar pirmdienu sākam.
Oho, nice.
Mm-hmm. Tā kā pirmdienās būs tumšajos mēnešos, iešu sportot un mētāt bumbu siltā zālē.
Okay. Izklausās, ka ir vēl viena diena mazā, kurā eitanāzi ierakstīt.
Jā, pirmdienas un trešdienas šobrīd vairs nevar.
Es, nu saka, cenšos ar daudz ko aizpildīt to dienu, bet pārējo katru mīļo mirku, kas man ir brīvs šajā sezonā, ir es pukstu un sūdos par kaut ko, jam negaši reāli riebis šie laikapstākļi.
Dombrava apstiprinās, tu esi latvietis.
Paldies viņam, protams. Kips raksta, bez kurpišņorēm, vai jūs protat kādu mēzglu uzsiet, vai arī jūs improvizējat, kad kaut kas jāsien?
Klasisko cilku. Kips ir aizmirst, ka mēs ar Mārtiņu esam makšķernieki.
Nu, kad es jātieši tā kā Mārtiņš saka, kad trīs mēzglus mēs zināsim.
Tas kaut kāds slīdošais, vai kā viņš sāc jāapmetās 13 cilpiņus un izvelk caur vidu, un tad viņš te pats sev pievelk. Jā.
Saslapin un velc. Bet tas, man liekas, arī ir daļai uz improvizēšanas robežas. Mēs to principu saprotam, un tad, nu, kā jau mēzglas, laikam, vienkārši princips jāsaprot, jā. Tad tur var vai nu 9, vai 13, vai 3 tās cilpas.
Vai caur par labi, vai par kreisi sāc, un tad velc caur apakšu vai caur augšu. Nu, rezultāts gan vienmēr ir vienāds.
Izklausies pēc tamborēšanas vīriešiem.
Augstā laikā slapjām rokām.
Jā, bet pipelē tumsā, kas var būt labāks?
Tad pavadiņu noplēš, bļeģi, atvainojos.
Labi, flashback, paldies, Mārtiņ, es biju aizmirsis, kā tas ir tiešām augsts slikti.
Es nemāku mēzglus neviens.
Bet tu māki tamborēt un adīt un skaitīt, es nezinu.
Es māku, bet man tā kā es Covid laikā ķip sāku tamborēt atkal un tamlīdzīgi, un es tā kā kaut kādu tur segveidīgu kaut ko uztamborēju, bet man tā tehnika kaut kā klibo. Ķip es saprotu princips, bet man kaut kas vienmēr nesanāk tur pa biezu.
Karpāļie tuneļi.
Jā, es nezinu, tā kā man pieklibo. Bet es jau teicu, ka tā kā es maiturībā ķipu gāju. Nu, tamborēju nadīju, un pēc tam man ienāca medmāsa klasē un teica, tu slikti redzi, tev jāiet pie puikām, tad es gāju virpot. Jā. Nu jā, tev tā kā ritika tuvu jātur, tas viss tas sūc. Bet jā, okay, vai ne? Tur pie mašinērijas nahuja nevajag redzi, tur viss kārtībā.
Jā, tamborēt, kas ir sliktākais, tu iedursi sev adatu celī, vai arī tur tu norausi kainos līdz celim.
Jā. Nu, tas, man patika to darīt, bet jā, man kaut kā pieklabo tā tehnika un tā.
Bet man liekas, tas nāk meitenēm ciklis, kas arī es redzējis tur pamatskolā viss slikti, vidusskolā vai augstskolā aizmirst par to, un tad, kad paliek vecāks, atgriežas un gribas jau kaut kādu kičiju somiņu uztamborēt.
Jā, jā, varbūt, varbūt. Bet pēc visu tās lietas ir izstāst pēc huiņas. Man liekas, ja tu vaini tu māki, vaini tu nemāki.
Bet šobrīd viss izskatās pēc huiņas, Anī.
Tas gan jāpiekrīt. Gan,
ir jā, tavs jā, laiks. Jā,
jā. Paldies.
Šobrīd nekvalitāte ir kvalitāte.
Varbūt atvēršu savu Etsy veikaliņu ar huiņu, bet ambora. Ok, Nārs raksta, kā ir pareizi laimēji naudas laimestu vai vinnēji naudas laimestu? Un vai jūs kadreiz esat laimējuši, vinnējuši kādu naudas laimestu?
Pats savus laimes kalējis.
Tieši tā.
Tad, kad sportoji, tad, ja tas skaitās,
tas
jau
daļai
nopelnīts ir.
Tas tev sportā bija kaut kāds balvs, ja? Tur Ventspils čempionātā deva naudu?
Nu, tādos, nē. Kaut kādos Rīgas kausos vēl kaut kur, nu, kur lielie cilvēki piedalījās. Bet tur mēs vienreiz, sorry, es ātri izstāstīšu, tur es biju tā, ka es neatceros, kurā vietā es paliku, bet man bija dīls ar vēl vienu fuju, ka ķipa tas, kurš tiek naudās dalus pusēm, lai būtu garantētais piķis.
Tas tā kā lauks ētā, kad Matīs un tas čāls ir sarunājuši, kad otrā vietā ir štuku iedos no balvas.
Nu, līdzīgi, jā. Bet tā, ka kaut kādās, ka es esmu brokast batonu čeku skrājis, vadījis viņas sistēmā un gaidījis laimestu, nē.
Es šādi tad skrēču kārdus paspēlēju, bet nu...
Vai ir kaut kas ar divām nulēm vismaz bijis? Virs Sotaka ir kaut kas?
Kaut nē. Virs Sotaka čista, nē. Man liekas, ka augstākais vai nu Sotaks vai bišķi zem. Nu tā kā, es jau vairs neatceros, bet... Jā, nē, man neveicās.
Kādas tematiskās skrečkārdas ir Anglijā, ko es esmu redzējis, ka mums veiklā bija kaut kāda Latvijas gadsimta loterija vai simtgades laikam. Tad mums bija, esmu redzējis Lord of the Rings, pa ko es ļoti nobrīdīju, jo es vēl domāju, vai viņi maksā tā kā autortiesības un visu to daļu.
Gan jau. Nu, nē, tā ir
Harry Potter izdeva bez autortiesībām.
Jā,
pēc. mums baigi neiesprings neviens.
Ir, nu, tipa Ziemassvētki, tādas visas generalizes, tāpēc, ka viņi ir kaut kas tur, tipa valsts saistīts, tur National Lottery, tāpēc tur, man liekas, ka nevar tā kā tā
mums makt. Mums jau arī
viņiem kaut kādu savu. Nu, tad Latvijā kaut kas, jā, kaut kas nav ar autorinājumu.
Bet, cik es noprotu, es neesmu gājis tajā mājaslapā skatījies, bet Latlotu esot iespējams allegedly palaidus produktu, kas ir stipri līdzīgs tā kā azartspēlēm, automātiem. Respektīvi, viņi tā kā konkurē ar privātajiem, bet nav visi tās pašas prasības. Nu, kārt jau reiz valsts nodarbojas ar uzņēmēju darbību.
Interesanti.
Būs pašam jāpaskatās vakarā.
Jā. Linda raksta domas par Heidijas klumas šī gada Halloween. Tā ir, es nosūtīšu jums tūlītās.
Es apskatījos. Man patika tie divi pusmūžu vīrieši, kas viņiem laks stāv. Un es vēlos uzsvērt, slieka bija daudz labāka stila, jā. I love it, slieka bija bez.
Šoreiz laikam ir kaut kāds pāvs, ja, cik es saprotu.
Bet ir cilvēki viss, kas tur fonā viņai.
Nu, interesanti, viņi nebeidz pārsteigt mūs, protams.
Es gribētu zināt, tie bija kaut kādi random aktieri, dejotāji, vai tie bija no posē viņai, kas ir...
Tie bija no Cirque du Soleil, man liekas.
Jā, viņi tā kā nevis ir labus dejotājs, bet tie visi labākie, kas pasaulē ir, to par naudu nopirkt, tos viņus nopirka.
Tieši tā.
Fucking
tieši tā.
Nice.
Ja viņi organizē to bālīti, man liekas, tur varbūt, ka tur bija kaut kāda uzstāšanās vai uzstātas pieņem.
Nu, īstenmē, ja tu nāc ar L12 cilvēkiem fonā, tad nevar vienkārši ienākt iekšā, jāienāk jā. Skaisti iekšā. Jā.
Nu, es nedomāju, ka viņi vienkārši gāja trick or treatot savā rajonā.
Pie tevis, Anī, bija kāds trick or treaters?
Neviens. Trešo gadu nav viens, pilnīgi neviens.
Pie tevis, Mārtiņ?
Pulkstens 12.30 pa dienu kāds man klauvē pie durvī. Nu, man ir divi varianti. Nu, kaimiņš vai arī ūdek nāk paskatīties skaitītājs. Es atveru durvis, vaļā tur zirgi uz 1,90 m pretī ar maskām. Es biju ļoti pārsteigts. Tā kā ļoti pārsteigts viņas redzot. Un tad bija jāiet kaut kas no meitas krājumiem paņemt un piešķirt puišiem. Mm. Bet žēl, par viņu tādu lielu zirgu, viņiem vajadzētu saltiņus un kaut kādas aliņas sistiekšā pēc skolas, nevis iet pa privātu mājām konflikts lasīt. Viņus liekam abi žoklasē.
No. Visdrīzāk. Tāpēc, ka viņi ir pārāk gari.
Un vakarā Krista izlika ārā izgrabto ķirbi. ar svecīti, ja kāds vēlās viņu ir aicināt, tā kā saņemt kādu saldumu, un fucking neviens neatnāca.
Nu jā, bet tāpēc, ka jums jau arī ir tas, ka vēl jāiet pa jā, žoku, kaut kāds žoks tur, ķipu. Nu. Nākošu gadu jāatstāj grozā ārā vienkārši.
Tad jau savāks.
Tev džauriņ nāks.
Pirmie savāks. Un... Man, es Twitterī redzēju bildi, kur bija dzīvokļu mājai pie durvīm pieskučotas končas, ķipa. Tas tā, tā ka viens rakstīja, ka ļoti labi raksturo Latviju, ja viņš labprāt padalīsies, ļaus tev svinēt svētkus, bet man neiesaistajā. Jā, mums nav interactions nekāds.
Es domāju par šiem te staigājušiem cilvēkiem Halloweenos, vai nevajag uztaisīt kaut kādu aplikāciju, kur katra mājasaimniecība var atzīmēt, ka viņi gaida vai negaida, jo man liekas, ka varbūt arī situācija tāda, pirms es gāju gar te Upsielā gar Kristapa kipa mājām, kur vecāki ir Nu, baptisti ticīgie, un es zinu, ne tieši varbūt kipa vecāki, bet citi baptisti ticīgie, viņi tā ļoti stingri skatās uz šīm lietām.
Viņi bērniem kārtas neļauj spēlēt, protams, jā, ka viņi neļauj Halloween svinēt.
Neļautu, viņi varbūt atnāk pie viņam kopēties par durvīm kaut kādu mošu, viņi tas būtu tāds aizvainojums viņiem. Tad vienkārši visi cilvēki, kas grib vienkārši atzīmēties šeit, nākat pie mums, un tad neuzrausies uz trakiem baptistiem un tā tālāk.
Un zini, kā to darīt, kā ir tas ASV var vērtēt savu profesoru, viņu kā Anglijā arī iespējams var. Es patīju, ka tie jaunieši pēc tam arī novērtē, kā ir uzņemt, cik ir dots, kas ir dots, ka šī ir labā māja.
Nu, Amerikā tie trakie baptisti dod ķipa bukletiņus par to, kā tu degs LA mūžīgi mūžos.
Tā, ka Man liekas, kaut tas Ventspilī pagājuši, kad dalīja bērniem končus un kaut kāds sektanti buklet arī.
Protams, ļoti labi. Tā nav pedofilija, absolūti nē. absolūti nē. Dairis raksta, septembrī bija aktuāls virsraksts zērāja šoferi lūdzu prezidentu viņus apžēlot. Un šobrīd dabūju sodu, braucu bez okta, un jā, iespējams nav skata iziet un varbūt bija dzēris. Kad cilvēkiem šajā informācijas telpā ir tik daudz iespēju gan uzzināt pašam aktualitātes, gan arī redzēt un tā tālāk, kā var izlikties, es nezināju, neviens neteica, valstī man jāpaziņo personīgi un tā tālāk. Kur vispār sākas atbildība? Paņemiet tēmu tik dziļi, tā lai jums skumi paliek, gribu asaras.
Vār palaist garām. Es pagājušu nedēļu no rīta saņēmu zvanu no darbdevēja. Čau, tev šodien tehniskā beidzas. Un es biju tā kā ļoti šūk, man, es biju stingrā pārliecība, ka man līdz pavasarim ir, tā kā man pavasarī jāiet ir. Iespējams, viņš nebūtu Latvijā, es visdrīzāk uzrautos, jo es būtu braucis līdz man kāds pateikt. Nu, visdrīzāk policisti tie būtu.
Bet tu stāvs uzlīmes, nu, tā kā uzlīmes, kas ir uz logu, tur nav datums.
Nē, nē, ir, tur ir visa informācija, ko tev vajag, bet es jau uz to uzlīmu neskatos, jo savā prātā man ir, un pavasarī ir. Viss.
Es laikam būtu tik paranoid, ka es katru dienu skatītos, vai man nav laiks viet.
Nē.
Es... Bet plašākā iedzienā, jā, man liekas, ka tā kā daudziem cilvēkiem ir tāds, ķipa, mindsets, ka tā kā viss, nu, tā kā, man jau nepateica, ķipa, un tad ir tāda idiota, kā es, kas iet meklēt pati kaut kādas lietas, jautājumus risināt un tā tālāk, un bļai burties ar kādām Latvijām, huilatvijām.lv, un visiem šitiem hujātiem, kamēr citi vienkārši pasaka, es bļai nezināju, nu, tā kā, tas ir kāda besīga, man.
Nē, viens ir tā, ka tu nezināji, bet Oldo vainīgs, nu, mans kāsas viss, nu, vai es varu ātrāk samaksāt sodu un būs mazāk?
Jā,
un ja es skaidrā šeit pat maksāšu, būs vēl mazāk? Tā gan nesakiet. Tad būs vēl viens sots jāmaksā un liels.
Nē, valdība vainīga. Urbēn, tev kaut kas ir šeit pievienojums?
Es šobrīd esmu darbiņā, tāpēc es nedzirdēju jautājumu. Es teikšu, ka okay. Nē, viss ir ļoti labi. Malacis tā turpināt, lai tev viss labi.
Ideāli. Es iešu pie nākošā jautājuma. Toms raksta. Šonadēļ Rīgas doma paziņoja, ka publiskajās toaletēs vajadzēs norēķināties ar maksājumu kartēm. Uzreiz pēc tam tolešu lietotāju biedrība nāca klajā ar savu paziņojumu, ka viņaprāt maksa var ieviest, bet tolešu Rīgā joprojām ir par maz, un tās joprojām nestrādā naktīs. 19. novembrī apritēs gads, kopš biedrība ir dibināta. Kādas vēl biedrības būtu nepieciešams dibināt, lai aizstāvēt sabiedrības intereses. By the way, ziņa par biedrības dibināšanu arī ir lieliski, un šeit ir kas jauns, tā kā relīze pārpublicāta.
Pirmkārt, man skauž, ka cilvēki saņēmās un kāds uzņēmās un to izdarīja.
Jā. Jā.
Jo it kā tas liekas tikai nu, nodibināt, bet viņi tiešām tā kā iesnieguši ir dokumentus un nodibinājuši to biedrību. Tas ir rītīgi krūti.
Respekt. Mēs es gribu iesāties tajā biedrībā.
Mēs ar vienu meiteni par šo runājam, jo pirms gadiem kaut kādiem diviem, trīs, kad ir, viņa ir aktīva sabiedrisko tulāšu izmantotāja un attiecīgi vajadzētu būt biedrībai, kur māca par to, kā uzvesties sabiedriskajās tualetēs un kā viņas nepiemēslot. Un es vakar tieši viņai to screenshot aizmetu un viņa teica, ka viņa bija ļoti vīlusies un dusmīga par to, ka kāds jau ir uztaisījis to ideju, par ko mēs runājam pirms diviem, trīs gadiem.
Vilties vai vajag pievienoties. Es domāju, ka uzrakstīt
un... Es teicu, ka jaustājas ir jauna sava biedrība un jānēsā viņu pa visiem mēdiem un jālamam.
Es jau kādu laiku lobēju šo te ideju un esmu priecīgi, ka ir šī biedrība, bet jā, es kādu laiku jau esmu par šo pukstājus un sūdzējusies un es pat esmu bijusi vairāk kā spiesta urinēt publiskā
Izlaist
vietā.
Kaķi, ja?
Izlaist kaķi, jā. Un es pat gāju tālāk, un es noteikti meklēšu veidus, kā iestāties šajā biedrībā, bet es pat gāju tālāk un ierosināju savai māsai, kur šobrīd strādā pie maģistra darba, tur tajās juristu hujāt lietās, whatever, ķipo. Es pat ierosināju viņai rakstīt maģistra darbu par šo te, ka manuprāt, un man šķiet, ka tā, tas ir arī fakts, ka publiskajām tualetēm būtu jābūt bez maksas un daudz pieejamāk, jo tās ir cilvēktiesības. Cilvēkam ir tiesības pačurāt normālā vietā. Un vai arī, ja es pačurāju kaut kādā publiskā vietā, tad man par to, kāpēc man par to ir soc? Es, tā ir cilvēka, tā kā, es nevaru to kontrolēt.
Es par šo esmu tā kā arī oponējis, ja es skaidrā pačurāju publiskā vietā, viss ir iemesls, es tā nav man tā kā pirmā izvēle šeit čurāt, noteikti šī nav man pirmā izvēle.
Tieši tā.
Ventspils autos tā arī ir pacelta tolašu maksa, tagad ir 50 centi, nevis 20 centi.
Tas ir normāli.
Es šeit vēlos tā kā vēl iestarpināt, publiskām tualetēm būtu jābūt publiskām, nevis kādas iestādes. Respektīvi, vits nav publiska tualete, vai arī autoostu tualete, ne līdz galam ir publiska tualete. Tad tām vajadzētu būt tā kā pašvaldības tualetēm. Bet es piedāvāju varbūt biedrības biedriem, ja viņi man uzņemt, mēs varam tā kā mainīties, ja viņi kādreiz Ventspilī ir un viņi, vai viņi var nākt uz manu un tāpat tās viņi man ļaut tā kā pie sevis doties. Tā kā mēs paši kļūstam par publiskām tualetēm, bet savai tai biedrības ietvaros.
Mājās, un tad tāds uzlīmes kaut kāds pie žoga vai pie durvīm.
Aplikācija, vecā labā aplikācija.
Šī ir tolešu biedrības mājās.
Un tad tu arī var tā kā vērtēt ar zvaigznēm, cik labi ir bijis tur.
Ļoti labi, ļoti labi. Jo es nezinu, tā kā kāpēc jāmaksā par publisko tualeti, jo arī nekad tas pakalpojums, un es nezinu, kāds ir pakalpojums, kurus mani tā kā nicinoši paskatās, ko vadzīvojas sievieta.
Iedod divas lapiņas.
Bet redzē, ASV tās tualetes ir pa velti, un kādas viņas ir? Viņas ir principā tā kā no sērkociņa kastītēm uztaisītas ar šķirbām un, nezinu, visām tās, ka tie ir publiski tualeti, bet tu nejūties vispār privāti. Tu esi bijis... Tas no Eiropā vismaz ir pāris tualetes, ka tiešām ir normālas. Ventspilē autenē es esmu bijis, arī Rīgā.
Ventspilī, jā. Ventspils ir normāla pilsēta.
Bet es esmu arī bijis Rīgā daudzās publiskās tualetēs. Nu, ir okei, salīdzinoši ar citām vietām, kur ir tiešām šausmīgi.
Es atkārtošos lifehacks Rīgā autoostā ir doties pa trepītēm augšā uz otro stāvu. Un tur ir labie rīcības. Viņas laikam bija bišku dārgāks, bet tur bija nu, par divām zvaigznītēm tīrāk un labāk kā pirmajā stāvā.
Viņi tā kā viesnīcas, viņām čisti jāliek tā kā zvaigznītes.
Bija kādreiz kaut kāds hostels or something, man liekas. Mm. Bet okei, okay, es tur neesmu bijis 10 gadus, varbūt tur jau viss sen ir pilnīgi savādāk.
Es pavisam nesen biju, tā kā, nu, kamēr es biju tagad Rīgā, es biju tajā Altenas tualetē, nu, Rīgā. Yeah. Un tur tiešām man ir sajūta, ka tā kā, savus 30 gadus grīda tiek mazgāta ar vienu to pašu lupatu, jo tur nu, tā kā ir permanenta, tā kā bez dedzināšanas no tās urīnas maksas nevar atlikt vairāk, manuprāt. Tā kā, tur jau tuvojoties ieejai smirdi.
Vai nebūs man tā, ka mūsu Rail Baltica izglābs un nejauks autenost un nebūs kaut ko jaunu varbūt?
Varbūt es lūdzu pie visiem, nezinu, tur satiksmes pret dieviem par šo. Nu, tad... bet jums varbūt...
Es biju par to, ka nu, tad varbūt te Rīgas pašvaldībai jārisina ir to bezpajumtnieku un problēma cilvēku problēma nevis... aizvāksi viņus un tā tolet, tu varēs laist cilvēks tolotē, tā kā nepieskatītus.
Jā,
jo tā varbūt. Sieviete tur ir, lai tas bombas tur neaizmieg.
Nu, varbūt, aigais, jā. Tas gan. Bet, nu, tagad jau gentrificēs toletes, ja tev ar bankas karti tikai varēs iet. Ļoti labi.
Būs kaut kāda bonus sistēma arī? Tur katrs desmitais apmeklējums.
Katrs desmitā kaķa izlaišana. Bet jums varbūt ir idejas kādai citai biedrībai, kur vajadzētu dibināt, izņemot podcastu biedrību, protams.
Es varu teicu otru tolišu biedrību, lai viņš var konkurēt.
Ai, konkurencijā tas tomēr ceļ video līmeni uzreiz.
Tieši tā, jā.
Es laikam stātos kādā no kebabu cienītājā apvienībām. Jo tas ir tas, ar ko es varētu ļoti relētot.
Varētu veikt dārgus pētījumus, kur...
Jā, vai ne pa 300
Jā, man vairāk idejas nav gan jau ir, bet tās viss ir tādas, kas agrāk vēlāk var par politisko partiju pārvērsties.
Labi, skriesam uz pēdējie divi jautājumi. Man jau tā gribēšu čurēt, ka pa acīm tā, un man nav jāmaksā par to, visu laiku aicināt lietot.
Man kolēģis Harijs, kurš arī klausās šo podcastu, vakar darbā izteica ļoti labu joku, kad asaras ir jāsakarāja burkā un jātirgo OnlyFans.
Asaras.
Labākais lubrikants. Aiz asinīm. Harī, mēs tevi joprojām gaidam uz stāstu vakaru.
Jā, Harī, par šo sarunu parunāsim klātienē kaut kad.
Savādāk nākuši.
Māja raksta...
Nu.
Viskārtībā. Māja raksta, kāda ir forša galdaspēle. Es uzreiz pateikšu tādu, kurā man nav jāpietalās. Es bļēju ienīstu galdaspēles.
Vai tās Viktorīnas par Latviju un tādas ir galdaspēles tehniski? Ja tā, tad nospatīju, kur es sēžu, tu uzdod jautājumu, es atbildu, man nav jāmet kauliņš, man nav jākustās, man nav...
Es teiktu, ka jā.
Tad tās ir manas mīļākās galda spēles.
Jā.
Kā Mārtiņš sauc ar to, ko mēs spēlējam?
I know.
Jā, vot. Tad izvēlies par kaut kādām četrām vai sešām broad tēmām, un tad kaut kāds jautājums.
Es nedzirdēju jautājumu, bet man ļoti patīk galda spēle risks.
Tāds arī bija jautājums, apmēram. Vai tev patīk galdas
spēlē? Jā, ļoti labi, lai tev viss dzīvē izdodas, malicis tā turpināt.
Galdas spēlē tā problēma, ka tu tā kā vajag tos draugus vai biedrus?
Ja pirmkārt, jā.
Bet cik tev bieži gribas spēlēt galdas spēles un cik tas ir bieži, ka tev ir kāds draugs klāt?
Mārtiņ, zin kā normāli cilvēki, kuriem nav baila komunicēt ar citiem cilvēkiem, atrod kaut kādas vietas, kur arī sveši cilvēki savā starpā var galdas spēles kopā spēlēt, bet...
My worst nightmare.
Jā, mums tas tā nestrādā.
Ar svešiem cilvēkiem? Nopietni? Tā es labāk dušā ar svešiem cilvēkiem.
Reāli, kad es nomiršu un nonākšu.
Skatos popcorn grieztos.
Kad es nomiršu un nonākšu LA, man būs jāspēlē galdaspēles ar svešiem cilvēkiem.
Un tur kā tajā speed datingā nozvan zvans un tad pie nākošās kompānijas jāiet.
Un galvenais boss būs tas, kurš tur tās kārtas iekšā visu tajos plasmas vaciņos, lai tu viņus nesaplēstu, lai viņus pēc tam varētu pārdot tālāk, vai varētu nopirkt jaunu galdaspēli.
Jā, ļoti labi, ļoti labi.
Bet kādreiz man patika, kādreiz man krietni vairāk patika galdas spēles.
Jā, tad man bija 6 gadi, un nekā cita nebija. Ko
darīt? Nē, mēs ar brāļiem pat bijām tā kā izgriezuši savu monopolu, tā uztaisījuši.
Mēs ar draugiem agrāk spēlējām, mums katrs nopirkām geogrāfisko Atlantu, un tur bija tāda, vien uz beigām bija sadaļa ar resursiem, tur dimantiņš, naftiņa, un tā tālāk, un mēs reāli izdomājām paši savus noteikumus, un taisījām katru, man teiksim, bija Argentīna, kādam tur bija Kanāda, kādam bija, nezin, Kazahstāna, un tad bija no tiem resursiem, tu dabūji trūpus, un tad tu varēji taisīt armiju un uzbrukt viens otram, un mainīties ar resursiem, mums tur bija vesels savs stāsts.
Šis ir reāli vesels žanrs, jo... Man liekas, ka šo spēlēja katrās mājās un tā, ka pilnīgi savādāk, mēs savukārt cits, nu, tā kā vairāk tam kartēm, vietām, upēm un meklēšanai pievērsām uzmanību. Es patīju, Atlants varēja izklaidēt ļoti ilgi sīkos.
Tur bija karodziņa spēle, atcerēs karogus.
Jebkas abreviatūras, jebkas tur varēja. Izdomā. Jā.
Un tā, man liekas, ir kaut kāda zudusi māksla, jo, man liekas, jaunieši pat nezin, kas ir geogrāfiskais Atlants, un nevarētu izdomāt, ka ar to var spēlēties, jo viņiem ir telefons, ar ko spēlēties.
Viss Pirenei pusseli izskatās kā sulkus Bobs kvadrāt bikas, viņiem vajag zīmēt acis un muti virsū. Nu, mums Atlantā vidusskolā, diemžēl, kāds bija visos, laikam, sazīmējis.
Ja mūsdienās ir iPad kids, tad mēs bijām Atlanta kids.
Atlantīdas bērni.
Atlantīdas bērni. Nu, okay, pēdējais jautājums no Paulas. Kā jūs ietekmēja laika grozīšana? Atcelt vai nē? Plusi, mīnusi, bučiņas visiem. Paldies.
Vispār necik. Patīk. Nezinu, no rīta ir gaišāks, man liekas. Vakarā ir tāpadās. Ir no atšķirība, bet tumši paliek 5 vai 6. Jo šā tā viss slikti ir ziemā. Un vasarā atkal ir ritīgi forši, kad pagriež to laiku, kad ilgāk ritīgi, ilgaiši ir. Man fiziski vispār tas neietekmē nulle.
Mēs pēc tā Mārtiņa vasaras laika varētu dzīvot. Es pat jau man laikam nekas nemainīja. Kaut kad pirms pāris dienām nomainījās stundas. Es nekā vēl savas izmaiņas neesmu jūtis. Omīte pat nav zvanījusi pārgriezt pulksteni aicinājusi.
Jā, plītī, pulkstenis jānomaina, mašīnai pulkstenis jānomaina, kur vēl granulu katliem pulkstenis jānomaina, tas ir vienīgais, kas traucē. Bet
tā kā man riebis pārmaiņas, es teikšu, ka nevajag mainīt. Paņem to vasaras laiku.
Es kaut ko aizgulējos pirmdien, es nezinu, bet pāris man tā nebija. Man miegs nāk kaut kur jau ap diviem, trījiem, tas vienīgais.
Kā tavos apvāršņos, cikos paliek tumšs un cikos ir gaisma?
Nu tāpat kā jums. Jā, tikai es divas stundas ātrāk vai divas stundas vēl.
Tas sanāk, ka arī piecos jums ir saulrietis, pieņemsim.
Nu jā. Tā, man tev izstāstīt, kā strādā zemeslāde.
Nē, nu vienkārši tu esi tuvāk, varbūt kaut kādā citā vietā, varbūt tā saule bišķi ātrāk, un tāpēc es domāju.
Nā, tieši tāpat. Nu, tikai, ķipa, tad, kad man šobrīd ir 18.30, jums jau ir 8.30, tad nu, jums jau ir ilgāk saule.
Tad tu dzīvo nākotnē?
Es dzīvoju pagātnē.
Tu dzīvo pagātnē?
Jā.
Kas notiksies?
Jūs man stāstiet, kas notiks. Tā, lūk. Nu, okay. Ja vien jums nav vēl ko pievienot?
Man būs Patreon epizode, ko pievienot.
Tad,
mēs iesam čurāt.
Mēs iesam ātri visi izčurāties kārtīgi savās privātajās tualetēs. Un paldies, dargie biedri, paldies klausītāji un tiksimies nākošajā etnozīs epizodē, kā arī Patreonā. Lūdzu, nāciet tur. Paldies.
Paldies,
lai jums viss izdodas.
Visu gaišu. Lai jums viss izdodas, jūs esat maleči, jūs esat mīlēti.
Tā turpināt.